Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Afizi Azaman. Dan hari ini kita akan membincangkan satu topik yang tidak kurang penting ya. Apabila kalau kita melihat dari segi statistik ini, Kementerian Kesihatan Malaysia ada merekodkan bahawa 465 kes cubaan bunuh diri yang dilaporkan dan telah menerima rawatan di hospitalnya sejak Januari hingga Jun tahun ini. Dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba ada berkata jumlah itu berkurangan sebanyak 210 kes berbanding tempoh sama pada 2019, iaitu sebanyak 675 kes. Kalau kita lihat Afizi, pelbagai kempen telah dilakukan, antaranya kempen Let's Talk Minda Sehat, perkongsian pintar bersama agensi kerajaan, swasta dan NGO. Ini katanya sebagai usaha mengatasi stigma dan menggalakkan masyarakat mendapatkan bantuan awal bagi masalah kesihatan mental yang dialami mereka.
Dan bersempena dengan bulan pencegahan bunuh diri sedunia pada bulan ini September, Astro Awani ingin bawakan kepada satu lagi naratif perbincangan yang membuatkan mereka yang mengalami masalah kesihatan mental ketika ini gusar dan juga takut untuk mendapatkan pertolongan disebabkan undang-undang seakan-akan mahu menghukum mereka dan tidak membantu dalam memulihkan mereka kepada tahap yang lebih baik lagi. Dan bersama kami melalui talian Skype sekarang ini adalah pakar perunding sekretari Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM Profesor Dr. Amir Siddiq Amir Nordin dan juga seorang lagi bekas guru dan juga pejuang kesihatan mental Muhammad Safwan Zulkarnain Jebat. Dan sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada pagi ini mengenai perkara itu, ingin saya berikan kepada anda, kita nak teruskan sedikit dengan bingkisan video disediakan oleh seorang individu yang pernah mengalami masalah kesihatan mental dan juga merupakan seorang pejuang kesihatan mental.
Masa tu saya macam umpama satu kejutan Allah mungkin memberikan peluang kepada saya untuk bertaubat dan untuk memperbaiki semula diri saya. Masa tu lepas je daripada kejadian tu, saya terus mencari seorang ustaz untuk membantu saya. Masa itulah juga saya ingat kepada seorang sepupu saya yang merupakan seorang psikologis yang berdaftar. Beliau banyak membantu saya dan juga ustaz tu juga banyak memberikan bimbingan kepada saya. Alhamdulillah, saya berjaya mendekatkan diri saya dengan agama dan dalam masa yang sama, saya dibantu juga oleh sepupu saya. Pada pendapat saya, bantuan yang saya terima ni adalah bantuan yang ketika ini mencukupi. Namun untuk saya katakan untuk orang lain juga mendapat bantuan ni mungkin agak sukar. Pertamanya kerana sekarang kalau dia berada pada institusi kerja ataupun universiti atau sekolah, mungkin dia boleh untuk mendapatkan bantuan tersebut. Namun kalau dia mungkin berada di luar, mungkin susah untuk mencari kaunselor ataupun psikologi swasta yang boleh kita katakan boleh dipercayai, yang bertauliah untuk membantu kita dalam merawat masalah kemurungan. Ya, itu menjadi sebab kenapa hari ini orang sukar nak mencari pembantu dalam merawat masalah psikologi seperti ini. Baiklah, berkongsi pendapat mengenai Seksyen 309 Kanun Keseksaan yang mengkategorikan cubaan membunuh diri sebagai satu jenayah, pada hemat saya, ianya mungkin perlu dimansuhkan ataupun digubal kerana individu yang cuba membunuh diri oleh kerana kemurungan dan masalah kesihatan mental bukanlah penjenayah. Sebaliknya, mereka perlu diberikan rawatan dan juga pemulihan. Tindakan hakim ataupun masyarakat yang menghukum mereka hanyalah menunjukkan sikap berperi kemanusiaan yang rendah dalam kalangan masyarakat. Kita seharusnya memberikan mereka bimbingan dan bukannya hukuman yang seterusnya hanya akan menambahkan lagi masalah kesihatan yang sedia ada dalam diri pesakit tersebut. Dan nasihat saya kepada masyarakat, sebagai seorang penghidap masalah kemurungan yang telah pun disahkan oleh psikologis atau psikiatri, kita perlu mengikut setiap nasihat yang diberikan. Makan ubat, lakukan setiap hal mengikut apa yang telah diajarkan kepada kita. Kita tak, kebanyakan kita akan selalu berfikir panjang. Time itu kita dah start overthinking. Bila kita start overthinking, kita dah fikir lain-lain, biasanya kita lebih cenderung untuk kembali kepada masalah kemurungan kita yang terdahulu. Manakala sebagai seorang yang mungkin ada tanda-tanda kemurungan ataupun masalah depresi, seeloknya terus datang merujuk kepada mana-mana psikologis atau kaunselor yang berdekatan dengan anda. Anda perlu dapatkan nasihat. Anda perlu dapatkan pandangan daripada mereka sama ada. Kemudian barulah anda boleh lihat semula sama adakah anda perlukan rawatan ataupun anda perlukan bimbingan. Di peringkat awal mungkin kita akan diberikan bimbingan. Namun bila kita dah disahkan mengidap, ketika itu kita memerlukan lebih daripada bimbingan, kita juga mungkin memerlukan rawatan ataupun preskripsi ubat-ubatan daripada psychiatrist. Manakala bagi masyarakat, masyarakat memainkan peranan yang sangat penting. Masyarakat tidak seharusnya menilai orang-orang yang mempunyai masalah kemurungan sebegini. Tapi sebaliknya kita tengok hari ini banyak masyarakat yang suka menilai orang-orang yang sering mengalami masalah kemurungan. Mereka sering dikaitkan dengan lemah pegangan agama, lemah iman. Perkara tersebut selalunya tidak membantu, malah akan lebih memburukkan lagi keadaan. Seeloknya kalau masyarakat tak boleh membantu, jangan membantutkan atau menambahkan lagi masalah kepada orang yang mengalami masalah kemurungan.
Okey, itu adalah perkongsian daripada Muhammad Hashim Muhammad Zain, seorang pelajar yang bekerja separuh masa berusia 20 tahun dan juga pernah mengalami masalah kesihatan mental, dan itu adalah perkongsian secara terus daripada beliau kepada Astro Awani. Dan sebagai permulaan perbincangan kita, saya ingin bertanyakan kepada Safwan. Safwan, saudara Safwan yang juga mengalami masalah yang sama. Mungkin pertama sekali, jika tidak keberatan, kongsikan mengenai pengalaman mempunyai keinginan untuk bunuh diri. Apa yang bermain di dalam fikiran pada ketika itu? Dan kalau boleh, jangan kongsikan kaedah bunuh diri dan sebagainya. Cuma kita nak tahu secara dalam keadaan diri, situasi itu, kadang-kadang orang tak dapat baca apa dalam fikiran. Apa yang buatkan orang rasa nak bunuh diri ini kan? Adakah pernah terdetik dalam seseorang individu itu perasaan yang sama seperti yang Safwan alami?
Okey, mula-mula sekali saya menggunakan konsep mengoyak barzah. Saya kurang sikit suka guna terma bunuh diri. Jadi saya metaforkan ayat itu menjadi mengoyak barzah. Proses mengoyak barzah ni merupakan proses perjalanan emosi di atas lorong penyembuhan yang sangat kompleks. Okay, semuanya bermula dengan episod-episod ketidakstabilan emosi saya yang tiada penamat dan berterusan meragut kebolehan saya untuk berfungsi dalam aktiviti seharian. Jadi saya akan berada dalam kesedihan yang panjang, saya akan rasa sunyi dan paling berat sekali ialah saya tak ada keinginan untuk bangun dari katil saya pun. Saya pernah baring sahaja di katil saya selama 3 hari kerana saya tidak ada keinginan untuk terus berjuang dalam hidup ni. Jadi apabila saya sudah berada dalam kondisi seperti itu, saya akan mula hanyut dalam satu lautan luka dalam yang sangat besar dan tiada penghujung. Jadi semasa hanyut tu, kadang-kadang saya akan terjerat dalam pusaran air dengan fikiran untuk it is better to end my life. Lebih baik saya menumpahkan hidup saya kerana apabila saya hidup dan harus melihat hari esok, saya harus berputar mengikut kitaran ujian, kitaran luka yang tak henti-henti. Jadi saya rasa dalam keadaan sebegitu, saya rasa lebih baik saya menumpahkan kisah saya. Kadang-kadang apabila saya bergelut dengan fikiran bunuh diri ini, saya mampu melawan, saya mampu untuk menolak diri saya ke satu daerah yang lapang. Tetapi kadang-kadang kebanyakan itu terlalu berat sehingga menyebabkan saya pergi dan tenggelam ke dasar laut. Dan selalunya cara saya untuk naik balik ke permukaan atas adalah dengan cara melukakan diri saya, dan apabila semua pilihan ataupun semua option yang telah saya lakukan, doa, berjumpa pakar, makan ubat, tidak berhasil, cara terakhir saya adalah dengan menamatkan riwayat hidup saya dengan satu titik. Dan kadang-kadang sebelum saya meletak noktah atau titik itu pun, saya masih lagi berdoa that things will get better. Ada sesuatu yang akan menyelamatkan saya dan boleh buat saya bernafas lagi untuk hari esok. Dan alhamdulillah, setelah 13 cubaan bunuh diri saya, saya diselamatkan dengan kehadiran beberapa orang yang nampak saya ingin melakukan sesuatu, dan juga kadang-kadang image yang hadir dalam fikiran saya itu adalah image-image yang memberikan saya harapan bahawa esok itu adalah satu hari yang akan membuatkan saya bahagia bersama keluarga dan kawan-kawan dan mereka yang masih lagi menerima diri saya. Jadi kalau kita nak katakan proses menamatkan riwayat ini satu proses yang ringkas, it is not. Ia adalah satu proses yang panjang dan sangat kompleks. Dan apabila mereka, orang-orang seperti kami, sudah kehilangan pilihan, pilihan yang terakhir untuk menamatkan segala luka adalah mengoyak barzah, atau dalam bahasa Inggeris kita panggil suicide.
Ya, Safwan, terima kasih kerana sudi berkongsi mengenai pengalaman itu kepada kami, dan ia sedikit sebanyak membuka mata kepada kita khususnya dalam menyelami sebenarnya apa yang dirasakan Safwan apabila mengambil keputusan untuk mengoyak barzah itu, mengakhiri riwayat anda
dan
itu.
Dan bukan sahaja Safwan yang mengalami perkara itu, banyak lagi di luar sana yang berdasarkan statistik KKM yang menyatakan itu kes yang dilaporkan, banyak lagi sebenarnya kes yang tidak dilaporkan, yang tidak direkodkan. Itu yang menjadi kebimbangan kita sekarang ni, Cici.
Yeah, kita nak beralih kepada Dr. Amir. Dr. Amir, lama kita tidak berjumpa, tapi kita sering kali membincangkan mengenai kesihatan mental ini, dan apa yang dikongsikan oleh Safwan itu sekali adalah satu memang sangat-sangat membuka mata. Dan itu sebenarnya yang sering kali mungkin didengar oleh Dr. Amir sendiri dalam merawat pesakit-pesakit. Dan kalau kita lihat dalam konteks apa yang dialami oleh Safwan, adakah segala bantuan yang ditawarkan pada ketika ini cukup untuk untuk orang-orang seperti Safwan untuk membantu mereka naik dan mendapat semangat kembali?
Yang pertama, terima kasih kepada Astro atas jemputan, dan betul kita dah lama tak jumpa ni. First time jumpa dalam beberapa bulan ni. Yang penting yang saya nak terima kasih kepada Safwan dan juga kepada Cik Hashim kerana perkongsian yang telah diberikan. Kalau kita tengok dari segi statistiknya, untuk setiap seorang yang mungkin meninggal diri disebabkan oleh bunuh diri, lebih kurang 20 orang lain yang telah pun mencuba. Maka dari segi situ ada banyak peluang untuk kita bertindak, ya. Dan setakat ini di Malaysia kita memang ada berbagai-bagai cara untuk membantu mereka-mereka yang mungkin memerlukan bantuan. Seperti yang kita selalu sering katakan bahawa jikalau ada yang memerlukan bantuan dari segi kawan ataupun orang untuk mendengar, maka nombor 15999, talian kasih itu masih lagi beroperasi untuk individu tersebut. Di samping itu juga ada juga bantuan dari segi Defenders Kuala Lumpur yang dapat membantu juga untuk mendengar rintihan mereka yang mungkin memerlukan sedikit bantuan di situ. Kalau dari segi perubatannya pula, masih lagi ada rawatan dari segi hospital di mana mereka dapat mendapat bantuan, dan juga seperti yang telah dikatakan oleh Cik Hashim tadi, rawatan daripada psikologis dan juga kaunselor yang bertauliah.
Dr. Amir, saya ingin melihat kepada perkara-perkara yang sering kali kita bincangkan, iaitu mereka yang mengalami masalah kesihatan mental, mereka ini sukar untuk mendapatkan bantuan kerana mereka berdepan dengan banyak stigma masyarakat dan sebagainya. Bagi pandangan Dr. Amir sendiri, apabila penyakit mental ini menjadi satu penyakit yang dibimbangkan nombor dua di negara ini pada tahun 2020 ini, adakah stigma itu masih lagi menebal, Doktor?
Saya rasa stigma itu masih lagi menebal, Sisi. Itulah yang sedih. Ya. Tetapi saya rasa dalam masa 5 tahun yang kebelakang ini, kita nampak bahawa ada sedikit pengurangan, tetapi masih lagi banyak perjuangan yang kita perlu lakukan untuk mengurangkan lagi stigma tersebut. Stigma ini bukan saja kepada pesakit, tapi kepada mereka yang memberikan bantuan dan juga mereka yang membawa individu itu mendapatkan bantuan. Seperti tadi Encik Hashim mengatakan bahawa masih lagi ada fikiran di luar sana bahawa mereka yang melakukan perkara-perkara sebegini, kurang iman, itu memang tidak tetap, tidak tepat langsung. Ada juga seperti yang telah Encik Safwan juga mengatakan bahawa mereka yang melakukan mungkin tidak mencuba. Kita dengar cerita tadi, dia dah mencuba dengan sedaya upaya. Maka masih ada lagi stigma di luar sana yang kita perlu tangkiskan.
Ya. Okay. Safwan, saya nak bertanya juga kepada Safwan, ketika Safwan mendapat bantuan daripada luar untuk kembali naik, mendapatkan semangat itu, bagaimana sebenarnya Safwan lakukannya? Bagaimana Safwan membuka mulut untuk mendapatkan bantuan? Kerana kita tahu, kita dah cerita pasal stigma tadi, kan? Bila takut bila kita luahkan, orang cakap, orang label kita macam-macam. Tapi Safwan, bagaimana Safwan melawan stigma ini? Apa yang telah dilakukan Safwan dalam mendapatkan bantuan, mendapatkan semangat daripada ahli keluarga dan rakan-rakan ini?
Saya sebenarnya sudah mengalami ataupun menghidapi ataupun membawa ataupun mendukung dua personality disorder ni sejak saya sekolah menengah lagi, seawal 15 tahun. Tapi sewaktu awal tu kita tak tahu, waktu zaman saya sekolah tahun awal 2000, kesedaran tentang kesihatan mental, kita cuma tahu dua benda saja, meroyan dan gila. Jadi saya rasa apabila saya ada cubaan untuk menamatkan riwayat saya ataupun saya ada menulis wasiat, saya rasa benda itu sekadar satu fasa saja dan sebenarnya tidak. Dan lama kelamaan saya sedar bahawa diri saya ni merupakan seorang individu yang unik, tetapi saya tak nak dapatkan bantuan. Sebab apa? Stigma itu juga wujud dalam kalangan orang seperti kami. Kami tak nak makan ubat. Kami tak nak dilabel gila. Kami takut akan dipandang serong oleh masyarakat. Kami takut akan dipandang serong oleh mereka yang menjaga meja hadapan di klinik dan hospital. Kami takut orang sekeliling. We are afraid of everything. Kita takut. Jadi saya berterusan berendam dan membawa beban saya ini sendirian, dan saya hanya rely, waktu tu saya hanya berpaksikan spiritual sahaja. Tetapi apabila saya sembahyang, saya solat, those things didn't go away. Fikiran untuk menamatkan riwayat saya tu tak hilang. Sampai satu ketika, ada seorang individu membawa saya untuk mendapatkan rawatan kerana saya tidur dengan benda tajam. Jadi individu tersebut bawa saya pergi ke klinik kesihatan. Saya tak nak pergi unit kecemasan sebab saya takut dengan polis, saya takut dengan semua benda. Saya takut keluarga saya tahu dan rasa kecewa. Jadi saya tidak dibawa ke unit kecemasan, saya dibawa ke klinik kesihatan Shah Alam 4 tahun lepas. Dan di situ waktu saya mendapatkan bantuan itu, saya tak pandang pun mereka-mereka yang ada di kawasan tu. Saya hanya tunduk ke bawah muka saya. Saya hanya meminta individu yang membawa saya tu untuk bercakap bagi pihak saya. Dan saya pergi duduk, dan di situ saya mula menjawab DASS, ujian di mana mereka, ujian yang dikeluarkan oleh pihak-pihak klinik ataupun hospital sebagai permulaan. Jadi saya jawab soalan tu dan semuanya anxiety, stress, semuanya sangat berat. Jadi saya diberikan appointment, saya diberikan satu tarikh di mana saya perlu kembali semula ke klinik.
Okay.
Ketika saya kembali ke klinik dalam 2-3 sesi, saya punya keadaan jadi semakin tak stabil. Jadi mereka menulis surat sokongan untuk membawa saya ke hospital lain. Berapa tahun lepas, hospital pertama saya adalah Hospital Kelang. Jadi di situ saya mendapatkan rawatan daripada psikiatris. Di situlah saya berjumpa dengan pakar psikiatris, di mana saya berkongsi kisah saya dalam bentuk verbal. Kalau tak selesa, boleh tulis. Kalau tak selesa lagi, boleh guna voice sahaja. Mereka sangat terbuka dalam bentuk perkongsian kita. Jadi kemudian saya dapatkan bantuan, saya sudah mula...
Okey, Safwan. Safwan, minta maaf saya mencelah. Cuma saya nak bertanya kepada Dr. Amir. Dr. Amir, semalam di Sentul Jalan Ipoh ada lagi kejadian bunuh diri yang dilaporkan oleh Ketua Polis Sentul itu sendiri, yang kalau kita lihat pada astroomni.com anda boleh boleh saksikan perkara itu. Dan ketika mana kita sedang membantu mereka ini, kita nak melihat kepada Seksyen 309 yang peruntukkan bahawa cubaan bunuh diri dikategorikan sebagai satu jenayah. Doktor, pandangan awal doktor mengenai perkara ini.
So, yang penting tu seperti yang telah Safwan katakan tadi, bahawa dia pun takut untuk berjumpa dengan pakar ataupun mendapatkan rawatan kerana takutkan polis. Ya. So satu isu dari segi sini adalah mungkin mereka-mereka yang mengalami masalah seperti ini terkesan dengan isu di mana ada tinokok di 309. So kita telah pun menggalakkan, encouraging people to decriminalize suicide. Kerana dari segi kajiannya, yang pertama, mereka yang mungkin mencuba untuk membunuh diri memerlukan rawatan, bukannya perlu dihukum. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi kenapa akta ini dilakukan dahulu, mungkin tidak relevan ataupun kurang relevan pada masa ini. Malahan di UK dan juga di India, di mana akta yang sama dimulakan kerana kita punya legacy adalah sama, telah dimansuhkan. So Malaysia masih lagi belum lagi memansuhkan ataupun mengurang menggubal akta tersebut. Juga kita perlu ingatkan bahawa dari segi kajian, decriminalisation of suicide tidak meningkatkan percubaan bunuh diri. Seperti yang telah kita dengar daripada Encik Hashim tadi, dari segi bunuh diri ini, dia punya situasi agak-agak kompleks. Bukannya you ada satu penyakit, terus you akan mencuba. Dia memerlukan banyak lagi elemen-elemen sebelum individu itu mencuba untuk membunuh diri. Maka kita ada banyak proses sebelum tu yang kita boleh tangkisi ataupun tangani untuk membantu mereka supaya percubaan itu tidak dilakukan dan insyaAllah dapat menyelamatkan nyawa.
Doktor, seperti yang Safwan katakan bahawa bukan mudah ya untuk kembali ataupun bila bagi rawatan tu bukan mudah untuk sebenarnya mendapatkan balik semangat dan juga semangat untuk hidup itu khususnya. Tapi apa yang doktor katakan tadi, di peringkat kerajaan baru-baru ini Menteri Kesihatan ada menyatakan bahawa pejabat peguam negara sedang dalam peringkat kajian mengenai Seksyen 309 itu, dan kita tengok setiap saat, setiap minit dan detik seseorang di luar sana sedang berjuang dalam menghadapi masalah ini. Pendapat doktor, seberapa segera kita perlu untuk mansuhkan perkara ini?
Saya rasa sesegera yang perlu, yang boleh, kerana seperti yang saya sering katakan juga di media masa, bahawa kita mungkin seperti yang telah dikatakan oleh negara-negara lain, mungkin akan berhadapan dengan isu kesihatan mental memandangkan pandemik COVID. Ya. Saya bukan nak menakutkan siapa-siapa, tetapi kita telah melihat dari segi klinik dan juga di luar sana bahawa mereka di luar sana sedang memang dalam keadaan susah. Dari segi kewangan, dari segi isolasi, dari segi new norma yang baru yang mungkin ada yang dapat adjust, tetapi ramai juga yang mungkin tidak dapat adjust. So maka kalau kita beranggapan bahawa isu ini akan meningkat, dan kalau yang tidak mendapatkan rawatan itu akan lebih dalam keadaan sukar, maka kita jangkakan bahawa mereka akan mencuba kerana dah tak tahan, macam seperti yang Safwan ceritakan tadi. Maka kalau kita ada akta tersebut yang masih lagi menghukum, saya takut mereka tak datang ke depan untuk mendapatkan rawatan yang sewajar dengannya.
Okey, Safwan, kita pun sebenarnya dah tak banyak masa, tapi Safwan sebagai seorang pejuang kesihatan mental pasti ada mesej yang ingin Safwan sampaikan kepada mereka di luar sana yang berada dalam fasa Safwan pada satu ketika dahulu. Apa perkara yang ingin Safwan nyatakan dan bagaimana Safwan mahu sampaikan mesej kepada masyarakat bahawa ini adalah perkara penting. Bunuh diri bukan satu perkara yang boleh dimain-mainkan dan semua pihak perlu tahu ini adalah yang dapat kita mahukan jayakan atau pembawakan kepada semua masyarakat.
Ini adalah mesej saya kepada sahabat-sahabat saya yang sudah berjuang dan mempunyai pelbagai cara, pelbagai dugaan, pelbagai ujian. You guys are strong. Kita semua kuat. Kita semua dapat benda ini. Kita semua diberikan benda ini sebab lemah. Kita diberikan sebab benda ini semua, beban ujian ini semua disebabkan kita semua adalah orang yang kuat. Jadi esok masih ada untuk orang lain dan esok juga masih ada untuk sama seperti kita. We are equal to that. Kita ada goal, kita ada harapan, kita nak hidup lagi esok. Jadi ambil masa perlahan-lahan. Kepada mereka yang masih lagi belum mendapatkan bantuan, ambil masa perlahan-lahan, baca di internet hospital-hospital yang mempunyai unit psychiatris, cari coping mekanisme yang boleh membantu kalian untuk bertahan sebelum kalian pergi mendapatkan bantuan. Untuk mereka yang sedang berjuang dan sudah mendapatkan bantuan, don't just give up just yet.
Okay.
Kadang-kadang kita rasa macam tak ada sinar di hujung terowong gelap, but there's the light. Ada cahaya yang menunggu kita dan cahaya itu bukan datang daripada kereta api. Cahaya itu adalah datang daripada usaha yang kita dah buat lama dulu tapi kita tak nampak hasilnya. It is that light that going to make us happy, yang akan membuatkan kita bahagia di hujung sana nanti, di akhir perjuangan kita. Dan untuk masyarakat pula, look around you. Lihat sekeliling kalian semua, ada ramai yang sedang berjuang. Ada yang berjuang dalam senyap, ada yang memakai topeng gembira dan ada mereka yang berjuang dengan bangganya menunjukkan diri mereka itu adalah seorang warrior, seorang hero. Jadi reach them, berhenti untuk menghakimi bahagian ujian yang Tuhan dah bagi untuk orang macam kami. Just stop. Sebab apa? Kata-kata yang setajam pedang tu boleh menghancurkan hati dan lebih teruk lagi boleh membunuh. Kerana we are tired. Kita penat hari-hari duduk di atas medan perang. Kalian pun juga penat juga kan dengan struggle kalian sendiri. So, if you don't have anything good to say, just listen. Dengar. Kalau tak ada perkara baik,
tetap
senyap sahaja dan berikan senyuman. Kalau senyuman dan dakapan yang kalian berikan tu mungkin menyelamatkan kita dan memberi masa untuk kita berjuang untuk hari esok.
Okey. Baiklah. Doktor, kita tak banyak masa, 30 saat. Apa mesej yang mungkin doktor mahu sampaikan?
Saya nak katakan again, let's stop minda sihat. Seperti yang kita selalu katakan, stop, tell someone your problem. T, A, ask for help. L, kalau nak mendengar tu, listen without judgement. Dengar dengan tanpa prejudis. Dan yang paling penting sekali, K, know where to find help. Tahu di mana untuk mendapatkan rawatan supaya mereka yang memerlukan dapat mendapat bantuan yang sewajar dengan ini.
Okey, baiklah. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu
kita. Terima kasih Dr. Amir. Sangat baik mesej itu dan kepada mereka yang dalam kondisi Safwan atau pernah mengalami seperti Safwan itu, jangan putus asa seperti Safwan katakan. Berjuanglah kerana masih ada sinar di hujung terowong itu. Baik, Fizi.
Ya, terima kasih kepada kedua-dua pihak dan sekian dari kami. Saya Fizi Zaman.
Dan saya Cici Ahmad. Terima kasih kerana menonton.